რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი შესრულდა, ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. მას ანა ლომთაძე უძღვება. ჯერ ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს მოჭადრაკე ქალებმა მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული მოიპოვეს. თანამდებობიდან გადადგა საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი ელგუჭა ხოკრიშვილი. უკრაინაში დააკავეს ყირიმის პარლამენტის ყოფილი წევრი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. საქართველოს მოჭადრაკე ქალთა ნაკრებმა ჩემპიონის წოდება მოიპოვა ჩინეთის ქალაქ ჩენდუში დღეს დამთავრებულ მსოფლიოს გუნდურ პირველობაზე. ბოლო მეცხრე ტურში საქართველოს მოჭადრაკეებმა დაძაბულ ბრძოლაში დაამარცხეს მასპინძელი ქვეყნის ჩინეთის ნაკრები და 25 ქულით პირველი ადგილი დაიკავეს. ამდენივე ქულა მოაგროვა რუსეთის გუნდმა, მაგრამ საქართველოს ნაკრებს უკეთესი მაჩვენებელი აღმოაჩნდა ეგრეთ წოდებული ზონებორნ ბერგერის სისტემით, რომელსაც მაშინ მიმართავენ ხოლმე, როცა ორ ან მეტ გუნდს ქულათა თანაბარი რაოდენობა დაუგროვდება. 22 ქულით მესამე ადგილზე გავიდა ჩინეთის გუნდი. საქართველოს ნაკრების ღირსებაც იცავდნენ ბელა ხოტენაშვილი, ლელა ჯავახიშვილი, სალომე მელია, ნინო ბაციაშვილი და მერი არაბიძე. ჩემპიონი გუნდის კაპიტანი იყო დავით ჯოჯუა. თანამდებობიდან გადადგა საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი ელგუჭა ხოკრიშვილი. მან ოფიციალური განცხადებით უკვე მიმართა პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს. გადაწყვეტილების მიზეზად ელგუჭა ხოკრიშვილმა საზღვარგარეთ მცხოვრებ ოჯახთან ყოფნის სურვილი დაასახელა. უკრაინის უშიშროების სამსახურმა დააკავა ყირიმის პარლამენტის ყოფილი წევრი ვასილ ჰანიში, რომელსაც სახელმწიფოს ღალატს შეედება ბრალი. დღეს უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელის მრჩეველმა მარკიან ლუბკოვსკიმ თავის ფეისბუქის გვერდზე დაწერა, რომ ჰანიში დააკავეს ხერსონის რეგიონში, კალანცაკის საკონტროლო გამშვებ პუნქტთან, რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმის ნახევარკუნძულის მახლობლად. ლუბკოვსკის ინფორმაციით, ჰანიშს მალე გადაიყვანენ კიევში, სადაც მას გამომძიებლები დაკითხავენ. სახელმწიფოს ღალატთან დაკავშირებულ ამ და ყირიმის პარლამენტართა სხვა საქმეებს უკრაინის გენერალური პროკურატურა იძიებს. უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს თქმით, დიდია ომის განახლების საშიშროება, რადგან აღმოსავლეთ უკრაინაში სისტემატურად ირღვევა საზავო შეთანხმება. ამის შესახებ პოროშენკო მისაუბრა დღეს კიევში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაზე. მისი თქმით, უკრაინას სჭირდება დახმარება და სოლიდარობა, რათა თავიდან აიცილოს ომი დონბასის რეგიონში, რომელსაც სეპარატისტები აკონტროლებენ. უკრაინის კონფლიქტის შედეგად უკვე 6000-ზე მეტი ადამიანია დაღუპული. პოროშენკოს განცხადების ფონია უკრაინის სამხედრო წარმომადგენლების მიერ დადასტურებული ინფორმაცია სეპარატისტთა მიერ სარაკეტო დანადგარების გამოყენების შესახებ. ამ იარაღის გამოყენებას გრძალავს 2015 წლის თებერვალში მინსკში მიღწეული შეთანხმება. კუშინ ბოსტონის მარათონის დროს საფეთქებების მოწყობაში ბრალდებული ჯოხარ ცარნაევის ადვოკატებმა დაიწყეს მისთვის სასიკვდილო განაჩენის გამოტანის საწინააღმდეგო არგუმენტების წარმოდგენა. ნაფიცმა მსაჯულებმა უნდა გადაწყვიტონ 21 წლის ცარნაევს სიკვდილით დასჯიან, როგორც ამას პროკურატურა ითხოვს, თუ სამუდამო პატიმრობას მიუსჯიან. ცარნაევის ადვოკატმა დევიდ ბრუკმა ნაფიც მსაჯულებს უთხრა, რომ ცარნაევი თავისი უფროსი ძმის ტამერლანის გავლენის ქვეშ იყო. თავა ტამერლანი აფეთქებიდან 4 დღის შემდეგ დაიღუპა პოლიციელებთან შეტაკებისას. ბრუკი ირწმუნება, რომ ჯოხარ ცარნაევი კარგი ბავშვი იყო და ძმისგან დამოუკიდებლად ამ აფეთქებას არ მოაწყობდა. 2013 წლის 15 აპრილს ბოსტონში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაიღუპა 3 და დაშავდა 260-ზე მეტი ადამიანი. შეერთებული შტატების ქალაქ ბალტიმორის ქუჩებში ხელისუფლებამ ათასობით პოლიციელი და ეროვნული გვარდიის მოსამსახურე განათავსა იმ ძალადობის აღსაკვეთად, რომელიც მოხვა შავკანიანი მამაკაცის სიკვდილს პოლიციაში დაკავებისას. მერილენდის შტატის გუბერნატორმა ლარი ჰოგანმა საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა მას შემდეგ, რაც ბალტიმორი ქაოსმა მოიცვა. გუშინ 25 წლის ფრედი გრეის დასაფლავების შემდეგ მიამბოხეებმა ცეცხლი წაუკიდეს მანქანებსა და რამდენიმე შენობას, დაშავდა სულ ცოტა 15 პოლიციელი. დააკავეს 25-მდე პირი. ეს შეერთებულ შტატებში ყველაზე ძალადობრივი პროტესტია მისური შტატის ქალაქ ფერგიუსონში გამართული იმ მასობრივი საპროტესტო გამოსვლების შემდეგ, რომლებიც მოხვა თეთრკანიანი პოლიციელის მიერ შეუიარაღებელი შავკანიანი მამაკაცის მკვლელობას. და ბოლოს, აღმოსავლეთ ერაყის დიალის პროვინციაში შეიარაღებულმა პირებმა მოიტაცეს გაეროს ადგილობრივი მუშაკი. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი კვახარიას. დღეს ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის რეჟისორი და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ბატონ თამაზ დოლაბერიძეს. ბატონი თამაზი გახლავთ მეტალურგთა სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე. დღეს გვაქვს საბაბი იმისათვის, რომ ბატონი თამაზი მოსულიყო სტუდიაში. 28 აპრილი გაეროს მიერ ოფიციალურად არის გამოცხადებული, როგორც სამუშაო ადგილებზე დაშავებული და გარდაცვლილ მუშაკთა ხსოვნის დღე, ან შრომის დაცვის დღე. უფრო სწორად, შრომის დაცვის დღეს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია აღნიშნავს ამ დღეს 100-მდე ქვეყანაში. არ ვიცი ოფიციალურად აღინიშნება თუ არა საქართველოში, თუმცა წესით უნდა აღინიშნოს, იმიტომ რომ უბედური შემთხვევების სტატისტიკა და გაეროს ამ დღეს სწორედ აქცენტს აკეთებს უბედურ შემთხვევებზე სამუშაო ადგილას, მართლაც რომ შემაშფოთებელია ჩემი აზრით და რა ვიცი, დასაფიქრებელი. საგანგაშო მდგომარეობა არის ტყიბულის შახტებში და ჭათურის მაღაროებში. ამის შესახებ ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია ბატონ თამასთან, არამარტო მე, არამედ ჩემს კოლეგებსაც, მაგრამ დღეს ჩვენ საუბრობთ დღევანდელ მდგომარეობაზე, როგორი არის დღევანდელი მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით. მე სტატისტიკას გადავხედე და სტატისტიკა ასეთი არის, რომ ყველაზე მეტი უბედური შემთხვევა ჯერჯერობით მშენებლობებზე აღერიცხა. ასეა ეს. და მეორე ადგილზეა მხოლოდ შახტები და მაღაროები. რატომ მშენებლობებზე?
პირველ რიგში მოგესალმებით, უღრმეს მადლობას გიხდით მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს მსმენელს და მაყურებელს. ერთი მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ მშენებლობა უფრო მასიურად არის მოცული ინდუსტრიალიზაციაში, ვიდრე შახტები და მაღაროები. საქართველოს არ გააჩნია მასშტაბური სამთომოპოვების მრეწველობა, ისევე როგორც ჩინეთს, რუსეთს ან უკრაინას. ამიტომ უბრალოდ იმის იქიდან გამომდინარე, რომ უბრალოდ მშენებლობა უფრო მეტია და მასშტაბურია, აქედან გამომდინარე რიცხვიც უფრო მაღალი. პროცენტულად პრინციპში არაფერი არ იცვლება, ვინ პირველზეა, ვინ მეორეზე, ერთნაირი საფრთხეა ყველგან, რისკები ერთნაირია, ასე რომ უბრალოდ პირობითია ეგ, ვინ არის პირველზე,
ვინ არა. და ისიც არ არის ალბათ მნიშვნელოვანი, ხა ჩვენ რო პროცენტებს ჩამოყვეთ და რიცხვებს, თუ რამდენი ადამიანი გარდაიცვალა ან დაშავდა, ვთქვათ, შარშან, და ვთქვათ, რომ ვთქვათ ერთით ან ორით დაიკლო, ვთქვათ, რომ კარგი მდგომარეობა გვაქვს ადამიანი, ერთი ადამიანიც რომ დაიღუპოს, ეს იმას ნიშნავს, რომ სიტუაცია დავაფიქრეთ.
მე გეტყვით რამდენიმე ციფრს და მე ვიმჯელოთ იმაზე, რამდენად აქვს აი ხლანწუთას პროცენტებზე საუბარს მნიშვნელობა. მაგალითად, სოფლიოში დათვლის პრინციპი გარდაცვლილების ყოველ 100,000 დასაქმებულზე ითვლიან და გითხრა, შემიძლია გითხრათ ციფრი ამერიკის შეერთებული შტატების მიხედვით. ამერიკის შეერთებული შტატებში 100,000 ადამიანზე იღუპება 29 კაცი ყოველწლიურად, ხოლო საქართველოში 6 კაცი. ამერიკაში 300 მილიონი კაცი ცხოვრობს ადამიანი, საქართველოში 4 მილიონი. ახლა თქვენ შეგიძლიათ შეადაროთ მასშტაბები მოსახლეობის, დასაქმებულების და დაღუპულთა რაოდენობის. მე ვთვლი, რომ საქართველოს სავალალო სტატისტიკა აქვს ამ ხრივ, თითქმის ყველა ქვეყანასთან შედარებით. შემიძლია ჩამოგითვალოთ განვითარებული ქვეყნებიც, მაგრამ ჩვენისთანა და ჩვენზე უარეს მდგომარეობაში ყოფი ქვეყნები ეკონომიკური განვითარების მხრივ, მაგალითად ინდოეთი შემიძლია დაგისახელოთ, რომელიც ჩვენზე ბევრად, ჩვენ მეტად უარყოფითი სტატისტიკა გვაქვს ვიდრე ინდოეთს და მსგავსი ტიპის ქვეყნებს. აგერ თურქეთი, თლათ ახალი მაგალითი, როდესაც თურქეთში შარშან 500 შახტე დაიღუპა ერთი შემთხვევის დროს და წესით და რიგით, ეხლა თუ შევადრით თურქეთისა და საქართველოს სტატისტიკას, ძალიან უნდა იყოს თურქეთის გაუარესებული, თუმცა გეტყვით, რომ 67 მილიონიან ქვეყანაში 100,000 დასაქმებულზე არის 140 მსხვერპლი, ჩვენთან კი იმდენი, რაც გითხარით წეღან, ანუ 6 ადამიანი 100,000 დასაქმებულზე. ამ შემთხვევაშიც ჩვენ თურქეთზე სავალალო სტატისტიკა გვაქვს პროცენტული გათვლები, თუ მიუდგებით საკითხს. აი ესე შემთხვევაში უკვე საქართველოში მნიშვნელობა აღარ აქვს იმას, შარშანი იყო 12 თუ წელს ერთით ნაკლები თუ ასე შემდეგ. აქ ტოტალურად არის რაღაც გასაკეთებელი ისეთი, რომელიც მაქსიმალურად დაწევს რისკებს სამუშაო ადგილებზე. ეხლა ცუდი რა არის? არსებობს ორი დოქტრინა, რომელსაც ჩვენი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, რეალობა გვთავაზობს. ესე იგი, ერთი დოქტრინა, რომელსაც აბსოლუტურად ორი ხელით მივესალმებით და ჩვენც ამ იდეას ვავითარებთ, არის ის, რომ დღესვე შესაძლებელია სამეცნიერო ტექნიკური სამართლებრივი სამედიცინო და შრომის ორგანიზაციული რაღაცა სწორი ღონისძიების გატარებით დღესვე შესაძლებელი მიღწეული იქნას აბსოლუტური უსაფრთხოება სამუშაო ადგილებს.
ორგანიზებები ბევრია, თქვენ ბევრი უკვე დაასახელეთ იმდენი, რომ ერთი არ არის საჭირო.
ერთი არ არის, ბევრია საჭირო, რომელიც შესაძლებელს აუცილებლად გახდის, თუ ამის პოლიტიკური ნება იქნება, შესაძლებელს გახდის, რომ სამუშაო ადგილებზე აბსოლუტური უსაფრთხოება მოიპოვოთ. მეორე დოქტრინა გვეუბნება მეორე რამეს, რომ ესე იგი, პროფესიული რისკი შესაძლოა გაგებული იქნეს ისე, როგორც მაგალითად იმგვარი ნეგატიური შედეგის სავარაუდო დადგომა, რომელიც მუშაკის ჯანმრთელობისთვის მანდამაინც მნიშვნელოვანი არ არის, იმიტომ რომ ეს ბიზნესი ამ მუშაკისთვისვე და საზოგადოებისთვის იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ შესაძლებელია ეს მუშაკი ამ რისკზე წავიყვანოთ. აი მაგალითად რიტორიკა, რომ კაზრეთში მოპოვებული ოქრო და სპილენძი იმდენად სერიოზულია საქართველოს ეკონომიკისთვის, რომ არაუშავს იქ თუ დაუშვათ დაბინძურდება მდინარე ან რაიმე შრომისათხოვების ნორმები იქნება არ იქნება წესრიგში. იგივე შემიძლია თქვა შახტებზე ჭიათურში და მაღაროებზე ჭიათურაში. ეხლა ჩემი აზრით ამ ორი მიდგომიდან ჩვენ თუ ახლა დისპუტს გავაგრძელებთ ამ ორ დოქტრინაში, რომ
ადამიანები დაიღუპება,
ადამიანები მუშაობენ, ეს სიკვდილ სიცოცხლის ბალანსზე არიან და ანუ აბალანსებთ, დაიღუპოს თუ არა. ანუ კი არ ვცდილობთ რომ სტატისტიკა შევამსუბუქოთ და დავწიოთ. 2014 წელს ჯანდაცვის სამინისტრომ აი პროკავშირების ძალიან დიდი ბრძოლის შედეგად ინიციატივა გააკეთა, რომ კანონპროექტი შეეტანათ შრომის საფრთხეობისა და ჯანმრთელობის შესახებ. ასევე შრომის ინსპექციის შექმნის შესახებ. და 2014 წელშივე გაიყინა ეს ორივე, იმხელა გავლენები წამოვიდა როგორც ჩანს თავრობაზე, ზეგავლენები ბიზნესის მხრიდან, რომ აი ეს ორივე საკითხი.
ანუ ახალი ხელისუფლება რამდენადაც ვიცი, კვირდებოდა. ოთხი რიტორიკის დონეზე
კვირდებოდა,
რომ შრომის ინსპექცია აღდგებოდა, ხო?
მაგრამ მაგას ვამბობ,
რომ გაუქმებული, მე მგონი 2006 წელს.
კი, 2006 წელს შრომის ინსპექცია გაუქმდა, 2009-ში გაუქმდა ტექნიკური ზედამხედველობის სამსახური. 2012 წლამდე წარმოუდგენელი იყო, იმიტომ და ქვეყანა აბსოლუტურად დაზიანებული იყო ამ ლიბერტარიანული დოგმებით და ჯერაც ვერ გამოსულვართ ამ დოგმებისგან და აღსადგენია აბსოლუტურად სამართლებრივი და ტექნიკური საფუძვლები შრომის საფრთხეობისა. 2014 წელი ისე დასრულდა, რომ ყველას გვეგონა, რომ ჩვენ შრომის ინსპექცია შეიქმნებოდა, იმიტომ რომ კონსულტაციები მთელი 2014 წლის განმავლობაში პროფკავშირებთან, ბიზნესთან, თავრობასთან, აი ამ სამ ასე ვთქვათ პარტნიორ შორის, სოციალურ პარტნიორ
შორის კვირდებიან კონსულტაციების დროს. ეს დაპირება ხელისუფლების მხრიდან გრძელდება, რომ საზრდოთ.
არა, მაგას ვამბობ ზუსტად.
არა,
არა, 2015 წლის 15 იანვრამდე ეს ყველაფერი თითქოს დაიღო, ყველაფერი შეჯერებული, გამზადებული დებულებები, დოკუმენტები, დრაფტები, სამუშაო ვერსიები, კანონების და ყველა საჭირო მასალა და სადღაც იანვრის შუა რიცხვებში ირკვევა, რომ თავრობა ამისთვის მზად არ არის. თუმცა ეს ვერ გავიგე რას ნიშნავს, პრინციპში კი გავიგე, რასაც დეკლარირებას არ უკეთებენ, რომ ბიზნესმა ზეწოლა განახორციელა თავრობაზე, რაღაცით დააშანტაჟა თავრობა, რომ ეს არ მომხდარიყო და დაიწყეს ნელ-ნელა იმაზე საუბარი, რომ შრომის ინსპექციას უნდა შეეკვეცოს უფლებები, წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ბიზნესი გაგვექცევა, შეშინდება, ბიზნესმენების ყური უნდა მიეჩვიოს აი ამ ტერმინს შრომის ინსპექცია, თორე ამას თუ უცებ შემოვიღებთ, ისინი დაფრთხებიან და გაიქცევიან. აი ეს აი ეს არის.
და ეხლა როდესაც ახლა სიტუაცია ლარი გარბის ეკონომიკური პრობლემებია ქვეყანაში, მით უფრო ალბათ ამბობენ, რომ ახლა რა დროს
ეხლა ლარი რო გარბის ამას სავალუტო ჯიხურის მეპატრონები გვატყუებენ, თორე პრინციპში ყველაფერი ნორმალურად არის, ასეთ მესეჯებს ვიღებთ სამინისტროების, ფინანსთა სამინისტროებისგან.
მაგრამ ამ საუბრის დროს ალბათ აუცილებლად იტყვიან, რომ ხო ხედავთ რა მდგომარეობა არის, ინვესტიციები არ აგვაქვს და ახლა თქვენი შრომის ინსპექცია
გასაგებია,
მაგრამ საერთოდ გაიქცევა ყველა.
კი, თუმცა ბატონ გოგი, მე არაერთხელ მითქვამს და აი აქედანაც რადიოს მენელებს ვეუბნები, რომ თაღლითობა და აფერისტობა პოლიტიკოსის მხრიდან, როდესაც იტყვის, რომ რეგულაციები შრომის სფეროში ბიზნესმენებს აფრთხობს. დერეგულირებულ ბაზარს არ ითხოვს ბიზნესი. ეს არ არის, შეიძლება იყოს ცალკეული ბიზნესმენის მოსაზრება, რა თქმა უნდა ყველას უხარია დერეგულირებული ბაზარი, თუმცა ეს არ არის იმის ფაქტორი, ინვესტიცია შემოვა თუ არ შემოვა საქართველოში. ბიზნესმენს უფრო სხვა რამე ადარდებს, სხვა რამე აწუხებს, კრიმინოგენული სიტუაცია, კორუფცია, აი მაგალითად მოდი სულ ახლახანს იყო ხო ეს მაგალითი, რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა, რომელიც დაყადაღებული იყო 4500 ლარის გულისთვის და 3 ადამიანები იყვნენ მომუშევარი, ხო? და მეორე მომენტი, კაზრეთი, სადაც სასამართლო გადაწყვეტილების ძალაში შესვლამდე კომპანიას მთავრობამ საშუალება მისცა, თავისუფლება მისცა იმისთვის, რომ აეფეთქები მოეხდინა სამთავრობა გაეგრძელებინა. ეხლა რა გამოდის, თუ ინვესტორი უყურებს ამ სიტუაციას და ხედავს, რომ ერთი ბიზნესის შემთხვევაში სასამართლო ხელისუფლებამ და აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ შეზღუდა ბიზნესი, მეორე შემთხვევაში სრული თავისუფლება მისცა, გამოდის რომ ბიზნესი ბიზნესში ხელისუფლების ხელიურევია. შესაბამისად, როდესაც ინვესტორი ხვდება ამას, რომ ბიზნესში მონაწილეობს რაღაცა ფორმით ხელისუფლება, ის თვლის, რომ აქ კონკურენციას ვერ გაუძლებს და აი ამ შემთხვევაში არ შემოვა. მაგრამ ის, რომ ახლა ადამიანი არ უნდა იღუპებოდეს და ამისთვის შენ მოგთხოვს ბიზნეს ხელისუფლება კანონი, ხო, კანონი მოგთხოვს, რომ მაგალითად სამუშაო ადგილზე უნდა ეკიდოს ხანძარ საწინააღმდეგო სტენდი, მერწმუნეთ ეს არ აფრთხობს ბიზნესს რა. ეს არის ჩვეულებრივად ყველა ბიზნეს გეგმა, როცა დგება ნებისმიერი ინვესტორი, როცა ბიზნეს გეგმას აკეთებს, ეს ყველა ფაქტი გათვალისწინებულია დაწყებული სამუშაო იარაღებიდან და არსად არ უწერიათ მაგალითად, რომ თუ ელექტროჩაქუჩია საჭირო, იქ კირკა და წერაქვი მიუტანონ და დაუშვათ არსად არწერია, რომ ხანძარ საშიშ ადგილებში არ ეკიდოს სახანძრო სტენდი. ყველგან ეს გათვალისწინებულია. ეს უბრალოდ არის მანიპულირების თემა, არაკეთილ სინდისიერი სოციალურად უპასუხისმგებლო პოლიტიკოსების მხრიდან, რომ რეგულაცია აფრთხობს შონით სფეროში, რეგულაცია აფრთხობს ბიზნესს. მე უბრალოდ მაგალითს გეტყვი, ჩვენი მოსაზღვრე ქვეყანა თურქეთი. თურქეთის შრომის კანონმდებლობა 10-ჯერ, 20-ჯერ უფრო სქელტანიანია ვიდრე საქართველოს. თუ რამე მსოფლიოში ბრენდი არსებობს, ყველას აქვს თურქეთში ქარხანა. რატომ არ გარბიან? თქვენ რომ ნახოთ შრომის კანონმდებლობა თურქეთის არის ცარიელა რეგულაციები რა, აბსოლუტურად ყველა სფეროში.
ხო, ევროპის ქვეყნები ავიღოთ, ხო, ეს რაღაც ანტიდესალური რიტორიკა რო არის, ხო, ამ დროს დასავლეთში აპრობირებულია ეს საზამხედველო ორგანო, ხო, ევროპის.
კი, რა თქმა უნდა, 182 წევრი ყავს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციას და ორი ვარ გონი ჩვენ და სომხეთი, ვისაც შრომის ინსპექცია არ გააჩნია. ну ахла თუ ვინმე მეტყვის რომ გაერო და აილო, ანუ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია ეს არადასავლური რაღაცა აზია ოკეანიაში წარმოშობილი იდეა, ну
ესე იგი გამოდის რომ ჩვენი ეკონომიკა უფრო ლიბერალური არის ვიდრე თქვა ევროპის რომელიღაც ქვეყნის, ну ასე გამოდის.
ა ჩვენი ეკონომიკა უბრალოდ ჩემი აზრით ცოტა პოლიტიკურად დანაშაულებრივია, ცოტა რაღაცა გაუგებარი საზოგადოების მოტყუებაზე და კორუფციაზე რაღაცა.
ასეთი მდგომარეობა არის და როდესაც ეს ადამიანები პრინციპში გამოდის, რომ არ აინტერესებს ხელისუფლებას და ხელისუფლება წირავს მათ, როგორც ისინი ამბობენ, ბიზნესისთვის, ხო? რა, ვინ უნდა დაიცვას მათი უფლებები? ფაქტობრივად ყველაფერი არის პროფკავშირებზე, ხო? მე სანამ დაიწყებოდა გადაცემა, კითხეთ აი სამართლებრივი ნორმები როგორია, საადვოკატო მომსახურება, დამსამქმებლის ურთიერთობა დამსამქმებელთან, აი ეს მსხვერპლი რომელიც მოხდა შემდეგ, ვის სად უნდა იჩივლო, ვინ დაგეხმარება, აი ამ პროცესებში თუ გაგვარკვევთ.
5500 წევრი ყავს ამჟამად ჩვენს დარგობრივ პროფკავშირს და სულ ერთია რომელი დარგის პროფკავშირი იქნება. პროფკავშირი ყოველას თავაზობს იურიდიულ დახმარებას შრომის სფეროში მომხდარი რაიმე ინციდენტის დროს, აი მაგალითად თუ დასაქმებულ ადამიანს უნდა რაიმე საკითხი იდაოს დასაქმებელთან, პროფკავშირები მზად არის მას გამოუყოს იურისტი საქმის დავის ნებისმიერ ეტაპზე, დაწყებული სარჩელის გაკეთებიდან დამთავრებული ადვოკატირებამდე, საბოლოო პროცესის დასრულებამდე. ახლა რაც შეეხება თვითონ ამ თემას, მე მინდა ვთქვა, რომ ეს არის რაც შეგვიძლია ჩვენ, მაგრამ იდეაში ეს არის რეაგირება მომხდარი ფაქტის შემდეგ.
უკვე მოკვდა
ადამიანი და ჩვენ ახლა იქიდან გამომდინარე, რომ ისედაც ოჯახის წევრი დაკარგა ადამიანმა და დაუშვათ რაღაცით მაინც თლათ ისე უსამართლო იმაში რო არ იგრძნობს თავი, ახლა დაობთ რამდენი ლარი, ანუ ფაქტურად 40,000 ლარი ღირდა ეს კაცი თუ 80,000 ლარი ღირდა, აი ამაზე დაობთ რა და ვთვლი რომ ეს არის უკან გადად უბრალოდ ბიზნესი არის ერთი ნაბიჯი წინ ჩვენ მივდევთ უკან თუ რა ჩემეთ არ არის სწორი იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ პრევენციაზე რო არ მოხდეს ეს ფაქტი. ეხლა მაგალითად არასორი იქნება, ეხლა რო დავიწყოთ რიტორიკა, ერთხელ გავიგე ერთ-ერთი პოლიტიკოსისგან, რომ თურმე ტყიბულში სავანტყოფო არ ვარგა და შახტაში რო უბედური შემთხვევა მოხდეს რამე მასშტაბური, ის სავანტყოფო ვერ უზრუნველყოს მიღებას და მოდი სავანტყოფო ავაშენოთ კარგი რო და დიდი რო რაც შეიძლება მეტი ადამიანის მიღება შეძლოს. ხო ეს არის ჩემი აზრით არაკომპეტენტური რაღაცა, ძალიან ცინიკური, ან რა ვიცი, როგორი დამოკიდებულება საქმისადმი. ჩვენ უბრალოდ უნდა მოწოდებული ვიყოთ და ყოველდღე ვიმუშაოთ იმისთვის რომ აღარ მოხდეს ფაქტი, არათუ ის რომ მოხდეს და მე რა გავაკეთო.
ისე მართლა მედიცინო გასინჯვების და სისტემა როგორ არის ორგანიზებული, აი თქვა თან შახტებში ეს ადამიანები ვინც იქ მუშაობენ?
აა არაფერი, რაღაც სისტემა არ გვეხება, როგორ არ გვეხება მუშას რაც უკავშირდება ყველაფერი გვეხება და არც სამედიცინო დაზღვევებია მაქსიმუმ რაც არის და ზოგიერთის შემთხვევაში მაგალითად ჭიათურის მაღაროების შემთხვევაში ნუ მივახცეთ იმასაც რომ პერიოდულად რაღაცა სამედიცინო შემოწმება შეიძლება ჩაუტარდეს ვიღაცას თუ კი ჩვენი მოთხოვნა იქნება ან რაღაცა სურათი გვაჩვენებს ამას რომ ეს აუცილებელია. ისე რომ რაღაც სისტემაში
თვითონ დამსაქმებელი ამას
ხო და ხო ააკეთებს, იმიტომ რომ უბრალოდ წინააღმდეგოს არ წევს ამ კუთხით, იმიტომ რომ ცალსახა როცა დიდი დამსაქმებელი ხარ, თუ კი ადამიანებს რაღაცა პროფესიული დაავადება აწუხებთ, ან რაღაც ჯანმრთელი არ არის 3700 დასაქმებული რო ყავს, იქ გეზრდება ბიულეტენის ღეთა რაოდენობა, ეს მეტი ხარჯია. მე რა დათვლის დამსაქმებელი ეს ურჩევნია თუ ის რომ წაიყვანოს და სამედიცინო შემოწმება ჩაუტაროს, რაღაცა დიაგნოზების შემთხვევაში მკურნალობის საშუალება მიცეს. ამის ანგარიშის შემდეგ როცა აღმოაჩენენ რომ ჯობია რომ შენ დასაქმებულს მიხედო და ყავდეს ცოტა ჯანმრთელი ვიდრე სულ არ გაინტერესებს მისი ჯანმრთელობის გომარება, უფრო ძვირი რო გიჯდება, რომ მივლენ ხოლმე ამ დასკვნამდე, მე რა კეთილს ინებებია რომ რაღაცა ასეთი გონიძები ჩაატარონ, მაგრამ ზოგადად მაინც ვთვლი რომ ამას ჭირდება საკანონმდებლო დონეზე მოწესრიგება, აი ამ
ესე პირველი და მთავარი სამხედრო ორგანოს შექმნა.
რა თქმა უნდა, იცი რატო ბატონო გიგო, რომ შეიძლება ყველა სხვადასხვა დამსაქმებელი სხვადასხვანაირი დამოკიდებულება აქვს. ხო შეიძლება ზოგმა ასე ჩათვალოს, შეიძლება ზოგმა ისე ჩათვალოს. შეიძლება რომელიღაც საწარმოში დასაქმებულ ადამიანს კარგი სოციალური პაკეტი ჰქონდეს, უვლიდეს მას თავის დამსაქმებელი, უფასო საგზურსაც აძლევდეს პერიოდულად, მაგალითად ისევე როგორც ხდება ეს აზოტის ქარხანაში და რამდენიმე სხვა საწარმოში, მაგრამ არსებობდეს ისეთი დამსაქმებელი, რომელსაც ეს საკითხი ვაფშე საერთოდ არ აინტერესებს, ხო? ასეთ შემთხვევაში ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ? ხო, რატომ უნდა იყოს განსხვავებული სახელმწიფოს მხრიდან ეს საკითხი, რატომ უნდა იყოს მიშვებული იმაზე თუ დაუშვათ პროკავშირი რას მოახერხებს რომელ დამსაქმებელთან?
ხო,
ჩვენ რა თქმა უნდა ყოველთვის ვზათვარ და ყოველთვის ვივრჯით ამისთვის, მაგრამ ზოგადი სასტარტო მდგომარეობა მინიმალურ დონეზე მაინც ჩემი აზრით საკანონმდებლო დონეზე უნდა
იყოს. ჩემი ისეთ მემარჯვენე მეგობრები ამბობენ რომ ეს მხოლოდ გაზრდის კორუფციას, რადგან ეს ჩვენ ჯერ კიდევ საბჭოთა მარწუხებში ვცხოვრობთ, ცნობიერება ჩვენი ჯერ კიდევ საბჭოთა ეპოქის არის და ერთი და ეს გაზრდის კორუფციას და შეიქმნება ახალი ბიუროკრატიული ორგანო, მხოლოდ როგორიც არის შრომის ინსპექცია. ასეთი მოსაზრებაც გამიგია და ალბათ თქვენც გაგიგია.
ამ მოსაზრებას საფუძველი გააჩნია, იმიტომ რომ ჩვენი საზოგადოება სამწუხაროდ მიდრეკილი არის ამ საქმისკენ, თან 80 წლის ძალიან კარგი პრაქტიკა გვაქვს. თუმცა პატრულის რეფორმა ხო შეიძლება თქვას? ხო შეიძლება რომ ასეთივე რეფორმები გავატაროთ ამ შრომის ინსპექციაშიც და ყველგან სადაც დაუშვათ ასეთი საფრთხე იარსებებს. არი როგორ შევძელით ჩვენ პოლიცია ეს ხო ყველაზე ესეთი აუღებელი ესეთი
ორგანო ხო
კორუმპირებული იყო. მე ხა არ ვიცი ხა ამ წუთას რა დონეზეა, თუმცა ხო შეიძლება რომ შევადაროთ ახლა ეს დღევანდელი მაშინდელს, ხო? ანუ რა კი შევძელით ერთ სფეროში? ვთვლი რომ უკვე დანარჩენ სფეროებში პოლიტიკური ნების არარსებობაა მიზეზი და
მაინც მაინტერესებს გასაგებია ჩვენს ვისაუბრეთ აი ამ ნეოლიბერალურ პოლიტიკაზე, ეკონომიკურ ნეოლიბერალურ პოლიტიკაზე, მაინც რითი ხსნიდა წინა ხელისუფლება აი ამ თქვა შრომის ინსპექციის გაუქმებას მართლა თუ მიიჩნევდა გულწრფელად და ეგონა რომ ინვესტორისთვის ეს უფრო მიმზიდველია ქვეყანა სადაც არ არის შრომის ინსპექცია. ჩვენ ვთქვით რომ აგე თურქეთის მაგალითი
გაიხსენეთ
თქვენ და ევროპის
მაგალითები. ეს უბრალოდ როგორი რამეა, ცით მე ვთვლი რომ მაშინ წინა ხელისუფლება უბრალოდ რაღაცა შოკური თერაპიის მეთოდებს მიმართა, უცებ დაჩეხა ყველაფერი, უცებ გამოუცხადა კონკურენცია ჩინეთს და ბრაზილიას დაბალი სტანდარტების დაწესებაში. ნუ ამან შეიძლება რაღაცა მომენტალური ეფექტი იმ მომენტში იქონია რა, რომ გაასუფთავა ბაზარი ყოველგვარი ზედმეტი რაღაცეებისგან და ამით დაუშვა შეიძლება ვიღარ რომელიღაცა ინვესტორი კიდეც მოატყუა რომ შემოდიდა აი რაღაცა, მაგრამ არიან ტრანსნაციონალური კომპანიები სხვათაშორის რომლებიც ეძებენ ასეთ ქვეყნებს. არიან ხო, ნუ არა ბევრი, მაგრამ არიან რომლებიც აი ესეთ ქვეყნებს ეძებენ. თუმცა თვითონ სიტუაციები გვაჩვენებს რომ
არა აი მაგათ რადგან ეძებენ ასეთ ქვეყნებს.
კი, ტენდენცია არის ამის. ტენდენცია არის რომ დასავლეთიდან ინვესტიცია გადაინაცვლოს აღმოსავლეთისკენ. თუმცა კიდევ ამბობ, საქართველოში რაც მოხდა, ეს არ იყო კომპლექსური მიდგომა, სწორი მიდგომა ინვესტიციის მოსაზიდად. ეს უბრალოდ მაინც უთვლი რომ რამდენიმე რომელიღაცა კომპანიის თვალისასახელად იყო, რომ აი შეიძლება მოხვიდე ჩვენთან დასაქმებული და მონა თითქმის ერთი გაგებაა, შეგვიძლია ჩამოხვიდე
და ხალხი მონა არის და მოგემსახურებით.
ხო, მოგემსახურებით და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ.
პრეტენზიები არ ექნება.
Ну, ეს იყო საკუთარი თავის მოტყუება და სხვისი მოტყუებაც. ახლა ვერ რომელი ტრანსაქციური კომპანიამ იქ უხადა შემოვარდა საქართველოში დამისახელეთ თუ ვერ თიქცავთ, აი იმის გამო რომ შრომის კოდექსი რაღაცა ულტრალიბერტარიანულ რაღაც საწყისებს.
მაგრამ ვიყოთ გულწრფელები და აღიარეთ რომ ხელისუფლების ცვლილების მთავარი მიზეზი არ იყო ეს, ანუ სოციალური პოლიტიკა ხელისუფლების. ანუ პროტესტი ამან არ გამოიწვია. და ამიტომაც გრძელდება ეს ყველაფერი. მეთანხმებით.
ანუ თქვენ თვლით
რომ აი ახალი ხელისუფლება რომ მოვიდა, ანუ პროტესტი სისტემა უნდა დაინგრეს, სისტემ იდეა დანგრებისა არის ის რომ არის არაქვავს სოციალური ხელისუფლება
შეიძლება. კი, დეკლარირებულად ასე იყო, კი, მე გეთანხმებით აბსოლუტურად.
და რადგანაც ეს ასე იყო, ამიტომაც
გეცდით. იცით, ხო, მე უბრალოდ ამას შეიძლება ერთი სამწუხარო რა თქმა უნდა, ამას შეიძლება ერთი ის დიაგნოზი მიუყენოთ რა. ხელისუფლება უნდა განთავისუფლდეს ბიზნესისგან აბსოლუტურად. სახელმწიფო ჩინოვნიკები, ხელისუფლების წარმომადგენლები არ აქვს მშვენივრად საკანონმდებლო თუ აღმასრულებელი, სანამ ბიზნესთან რაღაცით კავშირში იქნებიან, და შემიძლია დაგისახლოთ ბევრი პარლამენტარი, რომელიც ბიზნეს პირადად უკავშირდება, თუ გინებავთ კახა ოქრიაშვილი დავიწყოთ,
ხო,
გოგი თოფაძით დავამთავროთ,
ზოგს გონია რომ შეიძლება
ეს არის ადამიანები, ვინც უშუალოდ მონაწილენია არიან და ხელმძღვანელები ბიზნესის, მაგრამ რამდენი ახლა ირიბათ უკავშირდება ბიზნეს, რამდენი ოჯახის
ინტერესი. რატო მოინდომებს ის ახლა შრომის ინსპექციას და თავის
აქტი? ხო, გიჟი ხო არ არის ახლა თავისთავი დასაჯოს.
ბატონ თამას, 1 მაის რას აპირებთ?
1 მაისს აპირებთ 4-ის ნახევარზე შევიკრიბებით ვარდების მოედანზე რედისონთან, გვექნება მსვლელობა პარლამენტის შენობასთან რუსთაველზე და იქვე დავასრულებთ აქციას.
და თქვენს მოთხოვნებში როგორც ჩანს, ისე თავარი მოთხოვნა იქნება?
თავი მოთხოვნა არის
შრომის სახელმწიფოებრობის.
კი, ეს არის ბოლო 2 წლის თავი მესიჯი საქართველოს პროგრამაში.
კეთილი, წარმატებას გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თამას დოლაბერიძეს, მეტალურგთა სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე ბატონი თამაზი. ჩვენს გადაცემაში ახლა ახალი ამბების დროა, ნინო როდონაია წაგუკითხავს ახალ ამბებს. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ გადავალთ ჩვენი გადაცემის მეორე თემაზე. დიდი მადლობა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Ларис Курси Варнас Канак, Зоб Сакартова Серонули Банки Смерть, Сахамус Даткин или официальный курс, Хуалерти Америколи Доллари, Ори Лари Даудсдат и Тетрия Гиреба. Премьер-министр Майракли Гариба Шумауа, Омедия Сашоле, Бебит Карцеле, Булиц Новарам, Гарема Стабуне, Преви, Ресурсы, Абистат, Свис, Министр Станам Дебобазе, Пицина Георго Бианис, Кандидатура Гани Хилеба, Министр Испости Трестатова, Гуджа Хокре Шума, Ромал Мац Мизезат, Сасуар Гарет, Мцхоребо, Джахтан, Нертат, Опни Сур или Дасахела. Карма Стамцоле, Маса протесту акция Гамартест, Филиси Сакребулостан, акция Шимонец Леобнен, Тамара Шулис Кучис, Мцхоребниц, Ромлевиц Керцо, Самшене Блок Компании Смиер, Мравоц Лиани Хейбис Мучра Сапротестемен, акция Смонец Летаганс Хадебит, Филиси Сакребуло Дамерия, Гарема Стасат Савата, Араперсакетебен. Сарчену реформа Земумушава, Интерпарти Улич Куписта, Арасанторобо, Организация Висарумат Генлебиста, Президент Георгий Маргула Шулише Ходришемдек, Мисма администрациям Гамуац Хадаром, Сарчену Каном Деблобашиц, Лебеби Сагит Хсе, Президент Исегидит, Масштабури конференция Гаймертеба. Сасамартлос Дамуки Деблобиста, Миукарцо, Блобишем Комилсрон, Описагит Хсе, Трестивилиши Дахуру Карсмих Маймчелес, Узенеси Сасамартлос Тамштомарем Нино Гуенета Земда, премьер-министр Майракли Гариба Шулма. Сакартвелос Мочадраке Калебис Накребма, Мсоплио Чемпионис Титули Моипова, Масшемдек, Рац Чинечи, Гадамцвой Чехведраши, Маспинзели Куэрнис Накреби Дамарцха, Ангарешит Орнахеври Терцнахевари.
Places and graduating places.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. გაგახსენებთ რომ ეს რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა გახლავთ. გადაცემა ყოველდღე გადის რადიოს ეთერში 17 საათი და 35 წუთია. დღეს ტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი და ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი არის ქალბატონი მანანა დოიჯაშვილი, საქართველოს მუსიკალური კონკურსების ფონდის დირექტორი. გუშინ მოეწყო საზეიმო დახურვა და გალა კონცერტი მუსიკოს შემსრულებელთა 6-ე კონკურსისა 15 აპრილიდან. 15 აპრილს გაიხსნა ეს კონკურსი. აი, არ ვიცოდი რომ TBC ბანკი იყო
გენერალური
სპონსორი და კარგია რომ სპონსორები ყავთ ასე ფესტივალებს და
როგორც უბრალოდ სულ ნაკლებთან ნაკლებ
სპონსორი ზებნაში ხართ.
ძალიან. ყოველთვის, ყოველთვის, მაგრამ
კულტურის სამინისტროც არის, ხო?
კულტურის სამინისტრო და მერია ფონდის დამფუძნებლები არიან.
შესანიშნავი, მაშინ ფონდი დავიწყოთ, ქალბატონ მანანა, ჯეთ დიდი მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან. კონკურსები, ესე იგი მარტო ერთი კონკურსი არ ეწყობა მუსიკალური საქართველოსში, ხო?
ჩვენი ფონდის მე უბრალოდ ცოტა შორიდან და
კი ბატონო, გვაქვს თქო.
თქვენ იცით რომ წელს შეუსრულდა 20 წელი ამ კონკურსზე, 99 წელს დაფუძნდა. თქვენ გახსოვთ შენივრად რა დრო იყო? ჩამქრალი, მშიერი, კი. თბილისი და ეს იყო პრაქტიკულად, აი, სტიმული იყო, რატომ მოხდა კონკურსის იდეა და რატომ განხორციელდა ამის ჩამოყალიბება, იმიტომ რომ მაშინდელ პერიოდში იყო ტოტალური მიგრაცია მუსიკოსების და მუსიკოსები თქვენ იცით რომ მთელ სოფლიოში თბილისიდან
ყველაზე მალე გაიქცა
და გარდა იმისა ყველა კარგად მოეწყო, იმიტომ რომ ჩვენთან სკოლა ტრადიციული სკოლა არის არაჩვეულებრივად მაღალ დონეზე და არ არსებობს აი საშუალო კლასის მუსიკოსი რომელიც ჩვენთან დიდ პოპულარობით არ სარგებლობს, ყოველთვის ეწყობა ორკესტრებში, ოპერის თეატრში, საკონცერტო სცენებზე. ეს არის ნორმალური მოვლენა, ყველა ქართველი მუსიკოსი წასული დღეს არის შვენივრად მოწყობილი.
კი, ეს წერლებს წინ თხოვნე ზოგჯერ, მაგრამ ნუ ეს სხვადასხვა ხელოვნება არის, უბრალოდ მუსიკის ენა მსოფლიო ენა არის.
აბსოლუტურად ღია და მე მიმაჩნია რომ ახალგაზრდებმა უნდა მიიღონ განათლება, უნდა წავიდნენ სხვადასხვა ქვეყნებშიც, ნახონ რა ხდება, როგორია მოთხოვნები საერთოდ მსოფლიო ბაზარზე. ეს აუცილებელია მუსიკოსისათვის. მით უმეტეს მასშტაბური მუსიკოსისათვის, რომელიც კარიერას აპირებს ამ სპეციალობაში, ეს ნორმალურია. მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩემი პირადად, ჩემი გულის ტკივილი არის ის, რომ არ დაიკარგოს ის ტრადიციები, რაც არსებობს თბილისის კონსერვატორიაში. და ამის შენარჩუნება მხოლოდ შეუძლია იმათ, ვინც აღიზარდნენ თბილისის კონსერვატორიაში და იცნობენ იმ საგანმანათლებლო სისტემას, რომელზედაც დგას ეს ტრადიციები.
ან მაშინაც მაპატეთ, გაგაცვატინებთ, სწორედ გითხარით დასაწყისში სანამ გადაცემა დაიწყებოდა, რომ ახალგაზრდა ვოკალისტები იყვნენ ამ თორსები ორი კვირის წინ ჩვენი გადაცემის სტუმრები და სამი ახალგაზრდა სტუდენტი და სამივემ თქვა, რომ მათი მიზანი არის საქართველოდან წასვლა. იმიტომ კი არა, რომ საქართველოდან გაქცევა უნდათ უბრალოდ, რომ დახვეწონ, ასე ვითხეს თავიანთი ხელოვნება. ანუ ამ ახალგაზრდების აი 99 წლის კონკურსს თუ გავეხსენებთ, ხო, მართლა საინტერესოა როგორ გამითარდა გამარჯვებულების ბედი. მიზანი მაინც არის ის, რომ გამოიჩინონ თავი და
მე სხვასაც გეტყვი. თბილისის კონსერვატორიაში არის ესეთი საგანი ვოკალურ კათედრაზე, გუნდი, რომელიც ითვალისწინებს საგუნდო რეპერტუარს, საოპერო სპექტაკლებში საგუნდო რეპერტუარს. ძალიან ხშირად მესმის პროტესტი სტუდენტებისაგან, რომ ეს საგანი არ უნდა ისწავლებოდეს. რატომ? იმიტომ რომ ყველას მიაჩნია, რომ არის სოლისტი, ყველაზე უკეთესი და მხოლოდ ვოკალზე უნდა იმუშაონ სოლისტის
ინდივიდუალური
და არა, ეს ხომ არ არის აუცილებელია, რომ ვოკალისტმა, ნებისმიერი ხმის ვოკალისტმა უნდა იცოდეს რეპერტუარი, გუნდის რეპერტუარი უნდა იცოდეს. მათ არამინ არ სწოვს ხალხური სიმღერის შესრულებას. ხალხური სიმღერა სხვანაირად იმღერება და რა თქმა უნდა იქ ხმის დაყენების და ხმის წარმოქმნის სხვა საშუალებებია. ну ეს ესეთი გადახვევა.
ალბათ ორკესტრებშიც იგივე არის, ორკესტრის მუსიკოს აქვს პრეტენზია რომ ის უკვე სოლისტია.
რა თქმა უნდა, ამიტომ არ ტარდება დღეს სისტემატიურად თქვათ იგივე ორკესტრის მეცადინეობები. იმიტომ რომ ყველას მიაჩნია რომ ის არის სოლისტი.
ეგ არ არის მარტო ქართული დაავადება, ფელინის ორკესტრის რეპეტიცია ხო გასწორთ, ყველა ალბომს რომ საუკეთესო და მთავარი.
მაგრამ ყველა ზიანი ორკესტრში. ყველაზე დიდი მუსიკოსები, სოლისტები.
დიახ.
ამ ჯერშეთი ამ ფაკულტეტს რა ქვია? საორკესტრო ფაკულტეტი. სიმებიანი და ჩასაბერი საკრავები.
დიახ.
ცალკეა ჩასაბერი საკრავების კათედრა, ცალკეა სიმებიანი საკრავების კათედრა. მაგრამ საერთო სახელი მათ აქ საორკესტრო განყოფილება.
აჰა.
აქედან რა თქმა უნდა, ჩვენი ძალიან დიდი მიზანია, რომ რაც შეიძლება მეტი ვარსკვლავი წამოვიდეს, მაგრამ დასავლეთშიც აი ამ ფაკულტეტზე ვარსკვლავები ზიან ორკესტრებში.
არეთაკილებად.
არა, არეთაკილებად არა. აქედან აქვთ მათ სტაბილური შემოსავალი. ის მათ არეთაკილებად იყვნენ განსაკუთრებულად კამერულ ორკესტრებში, რომელიც განსაკუთრებული ხარისხით ხასიათდება შესრულების. იქ ყველა უნდა იყოს სოლისტი, რომ ძალიან მაღალი რანგის კამერული ორკესტრი მიიღო. ეს არის სპეციალობა საორკესტრო განყოფილების ყველა სტუდენტისათვის. ამიტომ ჩვენი მენტალობა ცოტა სხვა არის. მე ძალიან გული მწყდება, რომ ამაზე მიწევს ლაპარაკი, მაგრამ სამწუხაროდ ამბიციები. ამბიცია კარგია, რეალობაზე დაფუძნებული და ამბიცია, რომელიც ხელს უწყობს.
სამდროს მრავალხმიანობის ტრადიცია გვაქვს და თქვენ შესანიშნავ სიმპოზიუმს აწყობთ კონსერვატორიაში მრავალხმიანობის, სადაც ეს ამბიცია უნდა მოთოკოხოს, ხანაერად შეიქმნება ჰარმონია.
რა თქმა უნდა, ეს არსებობდა საუკუნეებიდან მოდის ხალხური შემოქმედება. კლასიკურ მუსიკაში კამერული გუნდი ვერ ჩამოყალიბდა. რამდენი ხანია შალვა მოსიძე ოცნებობს, რომ შეიქმნა საქართველოში კამერული გუნდი. აი რაც პრაქტიკულად შალვამ გააკეთა ქალთა გოგონათა გუნდი, რომელიც გაკეთდა გორში.
დიახ.
თბილისში ეს ვერ შეძლო მან. იმიტომ რომ მას მარტო ხმებია, მას კიდე გარკვეულ წილად ხარისხიანი ხმებიც სჭირდება და ის მასალა, რომელიც გაერთიანებს, აი ერთად ამღერებს. ყველას მარტო უნდა და
დაუბრუნდეთ მასში ფესტივალებს, მაგრამ ეს კონკურსი სწორედ ვარსკვლავების კონკურსია.
რა თქმა უნდა.
ვარსკვლავებს ეძებთ, ხო?
თქვენ რა თქმა უნდა, ჩვენ აი აქ თქვენ თუ ნახავთ ყველა სამივე ხუთივე კონკურსის ჩატარებული კონკურსის
დიახ, ლაურეატები.
ლაურეატებია. არც ერთი არ არის ისეთი, რომელიც არ არის გასული საერთაშორისო ასპარესზე.
დიახ.
აი ამ კონკურსის ლაურეატები.
დიახ.
იყო ისეთი კონკურსები, როდესაც არ გაიცა პირველი პრემიები, რომელიღაც
სპეციალურად. სწორედ ყველა ვოკალისტებში ხო და ეგ მინდოდა მეკითხა, მე თვითონაც მე ეკითხავთ, იმიტომ რომ თითქოს ეს ის დარგია, რომელიც ახლა ყველაზე მეტად არის განვითარებული ჩვენში და მამაყობთ და.
საქმე იმაშია, რომ ნამდვილად გვაქვს საამაყო ისეთი მომღერლები გაზარდა თბილისის კონსერვატორიამ. პრაქტიკულად დაპყრობილი აქვს ყველა საოპერო თეატრი.
რადგანაც უთხრათ რა 16 წლამდე ასაკის, ხო?
16 წლამდე ასაკის ეს არის კონკურს გარშე მონაწილე.
აა, კონკურს გარშე.
ეს არის კონკურს გარშე, რომელიც ჯერ მოდიან აქ, მერე 4 წლის შემდეგ თუ ასაკი უწყობთ ხელს მოდიან კონკურსზე და პიანისტები უკვე მოდიან საერთაშორისო კონკურსზე, რომელიც პიანისტი თბილისის პიანისტთა საერთაშორისო კონკურსზე, რომელსაც ფონდი აკეთებს ამასვე.
დიახ, და როდისე წყობა საერთაშორისო?
ყოველი 4 წელი არის ესე იგი
მონაცვლეობა.
2 წლის სხვაობით არის რესპუბლიკური და საერთაშორისო. შემდეგ საერთაშორისო არის 17-ში.
აჰა. და მიხვდი. არა, ვოკალისტებზე მინდოდა სწორედ მეკითხა, ხო? ეს იგი პრობლემა გვაქვს.
როგორც ეცით რა, მე იმდენად დაკავებული ვიყავი საორგანიზაციო საქმეებით, რომ სამწუხაროდ პიანისტებს და ისიც არა მთლიანად სამივე ტურს მოусმინე.
თქვენ არ იქნებოდათ ეს ზოგიერთი ახალგაზრდის გასაგონათ თემა, თქვენი არ იყავით ჟიური.
არა, ჩვენთან ამ კონკურსის და იმ კონკურსშიაც, რესპუბლიკურშიაც, ამაშიაც და საერთაშორისოშიც წესდებაში წერია,
რომ
педагогს არ შეუძლია იჯდეს ჟიურიში და წარმოადგინოს თავის სტუდენტი კონკურსზე. ამიტომ მე არც ამ
ქონი სტუდენტები იზარალებენ ამის.
ყოველთვის არალობა. ყოველთვის საერთაშორისო კონკურსებზე და რესპუბლიკურ კონკურსებზე. რესპუბლიკურ კონკურსებზე ზოგადად არასოდეს არ ვზივარ. საერთაშორისო კონკურსებზე ვზივარ ჟიურის თავმჯდომარე ყოველთვის. ამ კონკურსზე რესპუბლიკურზე მე მაქვს უფლება წარმოადგინო ჩემი მოსწავლე. და იყო ესეთი ჩემს სტუდენტს უნდოდა დაკვრა, მაგრამ არ დაუკვრია. კონკურს გარეშე მონაწილეებში ჩემი მოსწავლე, რომელიც სემინარიის მოსწავლეა, მან დაუკრა და კიდევაც მიიღო საუკეთესო კონკურს გარეშე მონაწილის, მაგრამ მე ჟური არა ვარ.
მე ვარ ჟური იცლება.
ჟი ყოველთვის ვცდილობ შევცვალო. იმის გამო, რომ საქართველოში არ აქვს უფლება წარმოადგინოს, იჯდეს ჟურიში და თან მოსწავლეს წარმოადგინოს, ძალიან ჭირს შერჩევა ჟურის, ძალიან ჭირს, იმიტომ რომ ყველა წამყვანი პედაგოგი ცდილობს წარმოადგინოს თავისი მოსწავლე კონკურსზე და ამიტომ ყოველთვის ამ კონკურსის ჟურის აქვს საერთაშორისო ელფერი, იმიტომ რომ მე ჩამომყავს სხვა ქვეყნებიდან.
ეს ალბათ ზვირი ჭდება. ამაში ხარჯება ალბათ
ერთხელ. ესეც თანხა ძალიან სერიოზული ხარჯება, როგორც აქ და საერთაშორისო საერთოდ დავლაპარაკე.
იმიტომ პრემიები არის რადიო.
პრემიებიც თან ესტარდება 4 სპეციალობაში. ეს არის ფორტეპიანო, ვოკალი, სოლო სიმღერა, ჩასაბერი საკრავები და სიმებიანი საკრავები და კონკურს გარეშე პატარა მონაწილეები 16 წამდე ასაკის. ეს არის ძალიან მასშტაბური სპეციალობებს ყველას პრაქტიკულად ვეხები. სამწუხაროდ ჩვენ არა გვაქვს საშუალება რომ ჩასაბერი საკრავები გავყოთ ორად და ცალკე ხე და ცალკე ლითონი მოვისმინოთ, იმიტომ ჯერ ზეთი არც არის ამდენი მონაწილე. იმიტომ ეს გაერთიანებულია, მაგრამ ამაში მე ვერ ვხედავ ვერანაირ დანაშაულს, იმიტომ რომ უამრავი კონკურსი არსებობს, სადაც ყველა სპეციალობები გაერთიანებულია ერთი საპრიზო ფონდია. ესეც არსებობს. ყველანაირი ტიპის კონკურსები არსებობს. ამ კონკურსს აქვს სწორედ ის დანიშნულება, რომ ყველა რაიონიდან, ყველა რეგიონიდან, თბილისიდან მოუყაროს თავი იმ ფონდს, რასაც ქვია, აი სამუსიკო, კლასიკურ მუსიკაში რაც არის დაინტერესებული ახალგაზრდების ფონდს, რომ დაინახო ვის აქვს მომავალი, ვის შეუწყო ხელი. ეს რისთვის კეთდება? სწორედ იმისთვის, რომ ეს არის სტიმული იმ ბავშვებისთვის, რომ აიღონ პრემია. ამ პრემიის აღების შემდეგ რაღაცით ანხით, შეიძლება წავიდნენ მასტერკლასზე, შეიძლება წავიდნენ კონკურსზე. ხელშეწყობა ჯერსეთი წარმოჩენაა საზოგადოების წინაშე, რომელიც რაც ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვისაც და ჩვენთვისაც. ესე რომ
მასტერკლასებზე გამახსენე, მასტერკლასები ტარდება.
ყოველთვის ტარდება. კონკურსის ფარგლებში ტარდება. ყველა ატარა, ყველა ჩამოსული მუსიკოსი ატარებს მასტერკლასს თავისივე კათედრაზე. ვოკალისტებთან მასტერკლასები ჩაატარა. ბადრი მაისურაძე, რომელიც თავმჯდომარე იყო ჩამოსული. ლიტვიდან ყავდა სამი მუსიკოსი სიმებიანში, ჩასაბერში. მოსკოვიდან ტროპი იყო პიანისტებთან. აი ძალიან სერიოზული კლასის და ძალიან მაღალი რანგის მუსიკოსები არიან. შერჩევა ჟიურის არის ძალიან რთული საქმე. იმიტომ რომ კომპეტენცია მათი უნდა იყოს ძალიან მაღალი. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ აქტორ შეუძი. ვეცით.
და მე შეიძლება უკმაყოფილონი იყვნენ. თქვა ჟიური იყო ტენდენციული.
ყველა კონკურსზე ვიღაცა არის უკმაყოფილო. კონკურსი არ არსებობს. მე ამ ბევრჯერ მითქვია და ხაც ვამბობ. ერთი ადამიანია მხოლოდ უკმაყოფილი, ვისაც აქვს პირველი პრემია.
ვინც გაიმარჯვა.
და მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ის გაყოფილი არაა კიდევ.
აჰა, გაყოფა არ მოსწონს.
გაყოფა არ მოსწონს.
თავდაპირველად მაინტერესებს რეგიონების თვალსაზრისით, რეგიონები, აი თქვენ თქვით რომ კარგია რომ ივიზიდოთ რეგიონებს და დგომა ბერტო მუსიკალური ცხოვრება ასე თუ ისე მაინც ჯერ კიდევ არის ბათუმში.
ბათუმში ქუთაისი განსაკუთრებით.
მართლა?
განსაკუთრებით აი სიმები, ჩასაბერი, პიანისტები, იქ არის ძალიან დიდი მოძრაობა. მე ვიცი რათ უჯდებათ პედაგოგებს ეს თავიანთი აქტიობა.
რამდენი აქვთ ხელფასი? წარმომდგენელი.
ეს საერთოდ ალაპარაკო თემაც არაა.
მაგრამ ენთუზიასტები.
ძალიან და ჩვენ არა ვართ ენთუზიასტები.
კი, რა თქმა უნდა.
ყველანი ენთუზიასტები ვართ ამ დარგში, ვინც მოღვაწეობ. იმიტომ რომ ჩვენ რომ გქონდეს მე
ამიტომაც გარბიან.
ამიტომაც
გარბიან.
მე ბევრჯერ მითქვია და გამიჟღერები ეს ყველანაირი ინსტანციაში, რომ თბილისის კონსერვატორია შესაძლებელია იყოს საუკეთესო ევროპაში, ნომერ პირველი. ჩვენ რომ მქონდეს იმის შესაძლებლობა, რომ მოვიწვიოთ ის ხალხი, ვინც თუნდაც წასულია იგივე ქართველები,
პედაგოგებად,
რომლებიც აქ მიიღებენ ხელფას და ამეცადინებენ და იმ ტრადიციებსაც შეინარჩუნებენ, სკოლასაც შეინარჩუნებენ. განა რა აქვს საქართველოს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი? მუსიკა, კლასიკური მუსიკა.
დიახ.
არა, ფოლკლორი, ეს არის ძალიან შენი და ძალიან სხვა ჩარჩოები
აქვს. შეიძლება ყველა ვერ გაგიგოს.
ვერ გაიგოს და ეს არის კლასიკური მუსიკა, არის საერთაშორისო. ყველა ქვეყანას და ყველა ერს აქვს თავისი ფოლკლორი. შეიძლება რაღაცა მოგწონდეს, რაღაცა არ მოგწონდეს. ის რაც ქართულ ფოლკლორშია, ის არ შეიძლება არ მოგწონდეს, ეს აღიარებულია როგორც მრავალხმიანობის ყველაზე დიდი მწერვალია პრაქტიკულად ქართული მრავალხმიანობა. მაგრამ კლასიკურ მუსიკაში, როდესაც ჩვენ იმ ერების შვილებს ჯობი ხარ, სადაც შეიქმნა კლასიკური მუსიკა, ეს ბევრ ქვეყანას არ შეუძლია. აი ამის შენარჩუნებაზე და ამის განვითარებაზეა ფიქრი და ეს კონკურსიც იმიტომაა შექმნილი.
და ეს მომგებიანიც არის, რამდენი სტუდენტი შეიძლება სხვა ქვეყნებიდან ჩამოვიდეს, ხო, და ისწავლოს ჩვენს კონსერვატორიაში, როცა ეცოდინება, რომ ნუ რა ვიცი, ლიანა პაატა ბურჯულაძე ასწავლის.
როგორ ქმნიან დასავლეთის კონსერვატორიები თავის იმიჯს? ყოველთვის იწვევენ ძალიან მაღალი რანგის მუსიკოს, რომელსაც მოსდევს უცხოელი სტუდენტები.
ხო.
ამაზეა ლაპარაკი. რატომ არ შეიძლება მოიწვიოთ ელისო ვერსალაძე, პაატა ბურჭულაძე, ივა ბადრი მაისურაძე? უამ ეხლა რომელი ერთი ჩამოვთვალო? რომელი ერთი ჩამოვთვალოს ეს? აი ის
ხალხი ხან მოკლე, თქვათ 3 თვით
ამოკლებს
თუ არა?
აი ისეთ რა არის?
შედეგი
რა არის? შედეგი არის სისტემატიური
მუშაობა.
კვირაში ორჯერ, მაგრამ რაღაცა გარკვე თუნდაც ერთი წლით თქვათ ამას მოიწვევ. მაგრამ სკოლა რო შეიქმნას, ამას სჭირდება რაღაც ისეთი სტაბილური.
რატო არ ხერხდება ეს?
ამას თანხები
სჭირდება. ძალიან დიდი ალბათ.
რა თქმა უნდა, დიდი თანხი. იმისათვის რომ დატოვონ ის ქვეყანა, სადაც არიან, მას უნდა
შეიძლება ხელფასი კონდეთ.
რა თქმა უნდა.
ისეთი აი
მოძრაობის თვალსაზრისით ეხლა უკვე აღარ არის პრობლემა ესეთი და თქვა შეუძლია იცხოვროს ძალიან სახელგანთქმულმა მუსიკოსმა თბილისში და კონდეს კონტრაქტები, თუმცა კი ევროპაში მიმოსვლა და თბილისიდან წასვლა და წამოსვლა ორი სხვადასხვა რამეა, მაგრამ ეს სამწუხაროდაც არავის არ უნდა დილის 5 საათზე და 4 საათზე იფრინოს ეს
არავინ არა ის ამასაც რომ მნიშვნელობა აქვს და სა ორი თვითრინავი გამოიცვალოს.
არავის ყველაფერს აქვს მნიშვნელობა. ამიტომ ამაზე სერიოზული დაფიქრებაა საჭირო. რა არის ჩვენი ქვეყნის პრიორიტეტები? რა უნდა გახდეს სახე შენი ქვეყნის? ეს ნამდვილად შეიძლება კლასიკურ მუსიკაში შენ მიაღწიო ისეთ სტანდარტებს, რომელიც შეიძლება არ კონდეს შვეიცარიას, არ კონდეს შვედეთს, არ კონდეს სკანდინავიის არც ერთ ქვეყანას. მე რა მაქვს მხედველობაში? აი ის შემადგენლობა მაღალი რანგის მუსიკოსებისა, რომელიც საქართველოს ყავს და რომელიც დღეს მიმოფანტულია მთელ მსოფლიოში, მათი თავმოყრა ყველაზე არ ლაპარაკობ მე, თუნდაც 5-6 მუსიკოსის აბსოლუტურად სხვა სრულ სხვანაირად შეცვლის თბილისის კონსერვატორიის ცხოვრებას. და ეს ახალი სისხლი აუცილებელია. თბილისის კონსერვატორია ნელ-ნელა კვდება. მე მაპატიოს თბილისის კონსერვატორია ამ სიტყვებისათვის. მე მთელი ჩემი ცხოვრება დავდე იმისათვის, რომ
ეს რა გაქვთ ხედველობაში? რატო კვდება?
რატო? იმიტომ რომ ახალგაზრდა სისხლი და ახალგაზრდა კადრები, რომელიც ყველა ორიენტირებულია წასვლაზე. რა არის გაგრძელება შენი გენის? შენი შვილი, შენი შვილი, შვილი და ასე შემდეგ.
აი გითხარით ახალგაზრდებმა პირდაპირ გულწრფელად თქვა, რომ მათი მიზანი არის ეს.
რა თქმა უნდა,
ვისწავლონ ანაბანა და შემდეგ წავიდნენ.
მაგრამ მე აი ყველას ურჩევ, ბაკალავრიატი მაინც დაამთავრო თბილისის კონსერვატორიაში, იმიტომ რომ ის, რასაც დღევანდელი მასწავლებლები დარჩენილი სულ რამდენიმე მასწავლებელი შეიძლება დავასახელოთ თბილისის კონსერვატორიაში, რომელიც მართლა იმ ტრადიციებს კიდე ინარჩუნებს. აი იმათთან უნდა ისწავლონ, იმიტომ რომ დასავლეთში წასულები არავინ არ არის იმის გამკეთებელი, რასაც აქ თბილისში კონსერვატორიაში ის მასწავლებლები აკეთებენ თავის სტუდენტებისთვის. მათ დასავლეთში 9:30 საათი აქვთ ოფიციალური კვირაში სპეციალობის გაკვეთილი.
დიახ.
9:30 საათი.
დიახ.
არაფერი არ არის. აქ ყოველდღე ამეცადინებთ. და სულ სტიმულირება ამისი, რომ ყველანაირად ჩამოვაყალიბოთ ისინი და დავაყენოთ ფეხს.
ამ კონკურსში, კონკურსს დაუბრუნდეთ ჩვენ 5 წუთი დაგვრჩა. კონკურს გარეშე თქვენ თქვით, რომ 16 წლამდე ახალგაზრდები იყვნენ. ანუ ეს იყო მუსიკალური სკოლების მოწაფეები, ხო, როგორც ვიცი.
ეს არის მუსიკალური.
ხო, და როგორი მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ პრობლემები იყო 10 წლის წინ განსაკუთრებით, როცა დაიხურა ეს სკოლები.
საქმე რაშია. კი არ, არც ერთი სკოლა არ დახურულა. დაიხურა მხოლოდ სასწავლებლები.
სასწავლებლები.
სასწავლებლები და სასწავლებლები რა მოხდა მან? მოხდა ის, რომ საშუალო რგოლი სახელმწიფომ გააუქმა. აი, პროფ ტექნიკუმები, სტომატოლოგიური, აი, ყველანაირი ეს გააუქმდა და ამაში მოყვა სამუსიკო განათლების აი ეს შვარგოლი, რომელიც აუცილებლად საჭირო იყო. ჩვენ რატო გვაქვს ეს სისტემა აწყობილი? იმიტომ რომ უწყვეტობის სისტემას მოაქვს შედეგი, რაც წარმატება მოიტანა. იმიტომ რომ
დავიწყებთ.
ეს დავიწყება არაა, ეს არის მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლა. ერთადერთი სპეციალობა, ბალეტს არ თვლი, იმიტომ რომ ბალეტს არ აქვს უმაღლესი. ერთადერთი სპეციალობა, სადაც უნდა დაიწყო 6-7 წლის ასაკში სწავლა და მერე მთელი, აი, წყვეტა არ უნდა მოხდეს არსად. ამიტომ იყო რომ სასწავლებლების ნაცვლად 11-წლიანი სკოლები ჩაენაცვლა.
დიახ.
ამას. და სკოლები როგორც ესეთი გადაკეთდა სახელოვნებო სკოლებად, სკოლები არ დახურულა. ეს იყო მერის დაქვემდებარებაში ყოფილი ოფის სკოლები და რაიონებშიაც უბრალოდ თვითდაფინანსებაზე გადავიდა და თვითდაფინანსებაზე გადასული სკოლები მშობლები ვეღარ იხდიან იმდენს, რასაც ადრე თქვათ, თუ 20 და 40 ლარი იყო გადასახდელი, ახლა თვეში
მაგრამ მაინც ნიჭიერი ბავშვები
აღმოჩნდა. ძალიან ბევრი.
და ბევრია.
და რეგიონებიდან
ძალიან. რეგიონე. და ბოლოს მაინტერესებს შემდეგი კონკურსი, როდის კონკურსი, ხო, ანუ ფესტივალი. ხო,
4 წლის შემდეგ.
ეს რესპუბლიკური მუსიკოსები და თქვენი ფონდი ახლა რა
რომელი აკეთებს შემდეგი კონკურსი იქნება 17 წელს
პიანისტა 17 წელს იქნება პიანისტა საერთაშორისო
კონკურსი. ეს ძალიან დიდი მოვლენაა, რა თქმა უნდა. ეს კონკურსი არის ფედერაციის წევრი კონკურსი, ამას აქვს რაღაც ძალიან დიდი იმიჯი, სტატუსი და ყველანაირად
პრემიაც არის დიდი, ხო?
პრემი 15000 დოლარი
და ყავთ სპონსორი ჯერჯერობით ყავთ. ვაში უნდა სპონსორები გისურვოთ.
კი, დაადგინე.
ანუ თავარი ეგ არის, როგორც ხვდები, ხო? დაფინანსება და ინტერესი, იმიტომ რომ სამწუხაროდ მედიამ ჯერ ნუ კარგად არ გააშუქარ თქვენი კონკურსი, რამდენიმე გადავხედე ახლა
სიუჟეტი. საერთოდ არ კონკურსი.
ხო, ნუ არა ინტერესებს. არა, კარგი იქნება სპეციალური სატელევიზიო კონკურსი, აი სატელევიზიო კონკურსები რო არის, ხო? რატომ არ უნდა იყოს კლასიკური მუსიკის? შესანიშნავია ეს კლასიკური მუსიკის პროპაგანდისტი.
იყო არაჩეულებრივი პროექტი დირიჟორი.
კი, დირიჟორები.
არაჩეულებრივი.
და
რატომღაც
სამწუხარო და გაგრძელდა.
კლასიკასთან დაკავშირებით.
ძალიან დიდი მადლობა. მანანა დოიჯაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, საქართველოს მუსიკალური კონკურსების ფონდის დირექტორი. ჩვენ ქალბატონი მანანა მოიწვიეთ საქართველოს მუსიკოსშემსრულებელთა მე-6 კონკურსთან დაკავშირებით, რომლის საზეიმო დახურვა გუშინ შედგა კონსერვატორიაში. დიდი მადლობა, რომ შეწუხდით და მობრძანდით. ჩვენი გადაცემა ამით სრულდება. ტატო ჯინჯიხაძეს მადლობა, ტატო ოხმის რეჟისორი და მე გემშვიდობები თვალამდე, კარგად ბრძანდებოდით.